дұға жасар кезде Алла субхана ва тааляға мақтау, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айтып бастау. Имам Абу Сулейман ад-Дарани рахмаһуллаһ айтады: "Егер сендердің бірің Алла субхана ва тааладан қажетін сұрайтын болса, бірінші Аллаға мақтау айту мен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға салауат айту мен бастасын, кейін қажетін сұрасын. Және дұғасын бітіріп жатқан кезде тағы да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға салауат айтып бітірсін" дейді. Себебі кім пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға салауат айтса, Аллаға мақтау айтса, Алла оны қабыл етеді. Бұл кісі айтады: "Алла субхана ва тааля екі жағын қабыл етіп, ортасын тастап қоймайды" деді. Яғни сіз басында саллаллаху алейхи ва саллям деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айтып болғаныңызды бастасаңыз, аяқ жағында да солай бітірсеңіз, Алла субхана ва тааля иншалла салауатыңызды қабыл етеді. Енді ол екі жағын қабыл етіп, ортасын тастап қоймайды деді. Иншалла ол да бірге ілесіп кетеді. Абу Дарда радиаллаху анху айтады: "إذا سألتم الله عز وجل الله سبحانه وتعالى أن بنسي سورة سندر فابتدئوا بالصلاة على النبي فيغنبر صلاة من بستندر فإن الله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويرد الأخرى الله سبحانه وتعالى сіз екі қажет сұрасаңыз, біреуін беріп, екіншісін бермей қоюдан қайда жоғары деді. Одан биік Алла субхана ва тааля ол нәрсені істемейді деді. Яғни сіз екі қажет сұрап жатсыз. Біріншісі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Алла субхана ва тааля оны қабыл етіп, сіздің дұғаңызды қабыл етпей қоймайды. Сонымен ілесіп бірге қабыл болып кетеді. Бұны Абу Дарда радиаллаһу анхудан имам Абу Талиб ал-Макки келтіреді. Қазірге дейінгі дұғаның әдептері: қасиетті уақыттарды пайдалану, сәттерді пайдалану, қыблаға қарап қолды көтеріп дұға жасау, бәсең дауыспен жасау, дұғада шектен шықпау, жалынып жалбарынып дұға жасау, кесіп-кесіп дұға жасау, қайталап дұға жасау, және қазір соңғы айтқанымыз Алла субхана ва тааляға мақтау, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға салауат айтып